Tecnologia. Paneleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Svojeručno je zaključavao uveče kapiju, pa pred leganje nadgledao da li su svi pitomci na broju, za knjigom ili u postelji. No, često je morao da menja brave i ključeve. Đaci su kradom bežali i terevenčili, a on se viđao s fenjerom u ruci kako ih traži po poznatim okolnim mehanama. Čak su mu koji put po povratku pitomci pevali pod prozorom u stambure i razbijali vinske čaše o vrata. Dobri starac gunđao je, grdio, sovjetovao i praštao ludoj mladosti.
Dobar dan. Ovo je početak priče koju danas nećete čuti, za razliku od uobičajene šeme ove emisije, ali pretpostavljam ste, slušali ste ovu priču o Savite Keliji, dobrotvoru, koji priča se dešavala krajem 18. i početkom 19. veka. Znači, Tekeli je umro 21. septembra 1842. godine, ali otkud on sad u današnjoj emisiji i otkud dve priče o dva dečkića koji u Tekelijanomu danas žive, uče srpsku gimnaziju. Pa eto, otud, jer je Sava Tekelija bio dobrotvor. Mi danas govorimo o... Ne postoji reč dobrotvorstvo?
Postoji dobročinstvo.
Dobročinstvo, da. Može.
Postoji, zašto
pa ne? Pa nije isto značenje, dobrotvoriti i dobročiniti.
Pa jeste, slično je zapravo.
A to je i filantropija, to je i empatija i solidarnost.
Pa da, teško je zamisliti filantropiju bez empatije, bez uživljava. Mada može zapravo, može na tema te ljudi koji su naprosto iz sebe, šta bi se reklo, dobri i čekovi, ne moraju ni da se uživljavaju u nečiju sudbinu, mogu da je zamisle ili ne zamisle, imaju potrebu da jednostavno prepoznaju. Recimo, Sava je bio jedan od tih koji je prepoznao šta je to što je... On nije bio toliko okrenut možda prema ljudima koliko prema jednoj ideji koja je u to vreme bila naravno čvrsta i jaka. Dakle,
bila je politička ideja, tako.
Apsolutno, dakle, nacionalizam je u to vreme bio izuzetno snažan, značajan, važan pokret i on je zapravo, čini mi se, iz tih pobuda prepoznao da ono što je bio njegov dobar imetak može pomoći svom narodu time što će pre svega u školovanje.
To nije kod nas slučajnost. Evo da kažemo, profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, filozofsko, ja citiram svoj fakultet.
Da, Beogradski univerzitet.
Tako je. A na nekim mestima su povezani, jel? Književnost se recimo u Novom Sadu na Filozofskom, jel tako?
Nema veze.
Profesore, neposredni povod je da baš danas o ovome govorimo, a dani su pred nama kada će masovnog darivanja biti, prosto takav je kalendar i to takvi su običaji da se u ovo doba daje i onima koji imaju i koji nemaju, ali ovih dana smo čuli jednu tako možda šokantnu vest ili nešto što je mnogi iznenadilo, dakle da je milijarder iz Silicijumske doline, njegova supruga na Zakebergovom Facebook profilu objavili post pod naslovom "Pismo naše kćerki", odnosno novorođenom bebčetu, u kome se navodi da će najveći deo svog bogatstva pokloniti budućim generacijama. Šokirali su se svi. Sad, iza toga da li sledi pitanje ili ne sledi pitanje, je li ovo neki manevar bogataša ili neki nešto iz jednog fonda u drugi, ili treba verovati da je on stvarno takav filantrop?
Pa vidjet ćemo, nalazimo se u jednom prekretnom vremenu. Znate, do sada kada razmišljamo o kapitalizmu, pre svega, osnovna ideja bila, dakle, to koncentrisati bogatstvo, što više bogatstva, profit. Osnovni motiv svakog poslovanja je, dakle, profit, uništiti konkurenciju, ojačati svoju poziciju. Međutim, izgleda se pokazalo da na ovom globalnom nivou to baš i ne vodi dobrim stvarima, da je svet i u privrednom smislu, dakle u čisto ekonomskom smislu, izvestan način postao žrtva jedne takve logike i sve više ljudi, pogotovo oni koji imaju moć da nešto urade, koji se propituju, razgovaraju sa umnim ljudima, razmišljaju o tome kuda sve to vodi i da li će čak i ta njihova deca, novorođena, jel, moći da žive u kakvom tako normalnom svetu, da uživaju u tome što im njihovi roditelji ostavljaju, da uživaju uopšte u svetu ukoliko svet ovakav kakav ga poznajemo propadne, a sve više naznaka, dakle, da on ide u jednom pravcu koji nije dobar. I onda nije ni čudo, i postoji tu, već možete i u literaturi, recimo, da pratite posljednjih nekoliko decenija, dve škole mišljenja u krugovima intelektualne, ali onda i političke i te biznis elite, koja otprilike upravo razmišlja o tome da je možda došlo vreme za neku vrstu preraspodele kako bi se ovaj sistem očuvao, dakle neka vrsta reforme. Tako da ne mogu ja sada da kažem
tačno šta je njegov,
ali moguće da on pripada toj grupi. Osjetimo se, nije bilo tako davno.
Ali već su krenule spekulacije.
Kada su neki drugi američki bogataši govorili o tome kako bi zapravo trebalo povećati poreze najbogatijima i tako dalje.
Da, s druge strane, neki američki bogataši, pritom političari, daju neke isto tako izjave koje pune medija ovih dana o zabrani Trump, jel?
Da,
o zabrani,
da.
To je na drugom kraju filantropije.
To su ta dva pravca koja postoje, dakle, u razmišljenju o tome kuda ide ovaj svet, dakle, u razmišljenju koji su najmoćniji, koji su najbogatiji, jedni vide, dakle, i smatraju da zapravo šta ih se tiče, ono što jeste logika, to je da mi, dakle, budemo zaštićeni, da bude ozad druge nas, se na kraju kraja ne tiče, jer ne postoji ništa što bismo mogli nazvati imenom društvu, postoje samo konkretni pojedinci, to je, znate, ona čuvena izreka Margaret Thatcher, kada je ovakav sistem na neki način dobio krila. I postoje oni koji, malo čas sam rekao, veruju i misle da jednostavno se ni oni sami ne mogu osjećati ni sigurni, ni bezbedni, ti mogu živjeti normalan život ako žive u tako polarizovanom svetu gde svaki čas prete,
da.
Pa evo vidimo najrazličitije izazove.
Da, vratit ćemo se i tim izazovima, evo jedan od tih izazova je, se završila ova konferencija u Parizu ili nije, pa izazovi su i terorizam, izazovi su i migranti, sve to spada u našu temu u nekom krajnjem smislu, a u ovom trenutku ćemo se opredeliti za priču o pesmi, međutim ni priča o pesmi izgleda ni rokeri, odnosno u ovom slučaju reperi nisu, do duše reperi nisu nikad ni bili laki ni za slušanje ni za prihvatanje onoga. Evo, Aca danas o Eminemu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Da li te je neko nekada mrzeo ili si bila odbačena? Ja jesam. Where's my snare? 17. oktobra 1972. Debra Rae Nelson je na svet donela dečaka. Rođen je Marshall Bruce Mathers III. Mnogo godina kasnije, Marshall, koji tada više nije bio mali, a umeđu vremenu je postao velika svetska zvezda, mnogo poznatiji pod pseudonimom Eminem, je svoje majci posvetio pesmu. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Cijeloga života si me ubeđivala da sam bolesni čudak iako to nisam bio. A sad kad sam odrastao, znam to. I to te najviše boli, zar ne? I ta pesma koju si snimila je bila samo pokušaj da opravdaš sebe. Da opravdaš način na koji si se ophodila prema meni. Pesma Cleaning Out My Closet je Eminemovo razračunavanje i konačni obračun sa duhovima prošlosti, ni malo lepe i idilične. Zanemarivan i maltretiran, usmerio je sve svoje snage u karijeru koja ga je dovela do svetskog trona u domenu rap muzike. I konačno, umoran od guranja stvari pod tepih i skrivanja bolne prošlosti, sasuo je sve što ima da kaže javno i u lice svima, a priča o nesrećnom detinjstvu je odjeknula kao bomba i postala vest koja je preplavila muzičke medije. Tako je Eminem odlučio da raščisti stvari i izbaci đubre iz svog ormara. Međutim, pravi bum je izazvala scena u spotu u kojoj Eminem i bukvalno zakopava mrtvački sanduk i sahranjuje svoju prošlost, a glavno mesto u tom kovčegu zauzima nju. Kako se samo usuđuješ da tražiš nešto od mene kad mi nisi pomogla ni u čemu? Sećaš se kad je Ujka umro, a ti rekla da si želela da sam to bio ja. Pa eto, mrtav sam. Mrtav za tebe, koliko god mogu to da budem. Ipak, daleko od toga da Eminem nije zažalio što je pokušao da na ovako brutalan način raskrsti sa prošlošću. Po sopstvenom priznanju, danas padne na kolena svaki put kad čuje svoju pesmu na radiju. Više je ne izvodi na koncertima, a usledilo je i muzičko izvinjenje majci u pesmi Headlights na jednom od sledećih albuma, ali više o tome u nekom sledećem nastavku. Žao mi je, mama. Nikada nisam želeo da te povredim. Nikada nisam želeo da ti nateram suze na oči, ali večeras čistim svoj ormar.
Ovo je Familijologija, 13. i 17. Profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, vaše i moje gosti. Govorimo o filantropiji. To je jako širok pojam, ali je u ovim danima kada se sabiramo i oduzimamo šta smo uradili, jesmo li, nismo, evo kraja godine, a malo nas je i osnivač Facebooka u vezi sa rođenjem svoje ćerke tu podstakao da razmišljamo. A postakao nas je da razmišljamo i naš stolar. To sam vam poslala, ne znam da ste vidjeli, stolar iz Beočina, stolar Mile, koji nesebično živeći u podstanarskom stanu sa porodicom pravi i isporučuje hranilici za bebe po Srbiji. To je prosto za čovjek uvijek zamisli, stolar za bebe su ga nazvali. Srbija je zemlja, izvinite, gde je darivanje, gde je zadužbinarstvo, gde su oni koji su imali davali onima koji nemaju. Vi imate pred sobom i jedan upitnik koji je rađen u jednom istraživanju u vezi sa filantropijom. Skoro, ako je to skoro, pre nekoliko
godina. Gde
smo
godine,
mi sad tu, profesore, pa, u odnosu na...
Dobro, u odnosu na svet, u odnosu na sebe. Ono što jeste problem danas sa darivanjem u Srbiji, evo baš smo i u ovoj pauzi načeli tu temu, kako se nekada zapravo, recimo, deca u školama prikupljala novčane priloge, bilo tako što su im roditelji davali, bilo tako što su skupljali papir, bilo flaše stare i tako dalje, da bi svoje drugare koji nemaju za ekskurziju, da bi im to platili. Danas, međutim...
Pa je danas udarna vest.
Pa jeste udarna vest, ali zato što se često, date, mi, recimo u mom razredu od nas 30-ak, bilo je dvoje ili troje koji ove nisu imali za ekskurziju. Danas se dešava da u jednom razredu 24, 5, pola njih zapravo nema za ekskurziju. Onda ovi koji bi eventualno dali, oni nemaju da im pomogu. Pa evo recimo, to je na primjer u ovome istraživanju na pitanje šta je glavni razlog zbog koga građani Srbije ne daju više za opšte dobro. Iako je to malo šire pitanje, najveći broj, gotovo 2/3, odgovorilo je to loša materijalna situacija, naprosto nemaju sve i kada bi hteli, ne mogu da odvoje. Ali sad to je, naravno, uvek pitanje, ima ljudi koji zaista nemaju, ima i oni koji imaju, ali misle da nemaju, to je ono što je najgore, znate, kada ja sam siguran da i ovaj stolar nema, da, ali je, ipak kažu, radi je, i sećate se, bilo je nedavno, pa bilo dosta i medijski propraćeno, jedan mali eksperiment u javnosti sa onim čovjekom koji je na sebe okačio, na svoj kaput, dolare u Americi, i onda su ljudi prolazili i on je rekao svakome da uzme koliko hoće, i najinteresantnije što su najviše uzimali oni koji su inače očigledno dobrostojeći, sudeći po njihovoj garderobi, sudeći po tašnama koje nose, a onda na kraju se pojavio jedan od beskućnika koji je uzeo $2 i on mu rekao uzmi još, pa kaže ne treba mi, o tom je danas za hranu, daj onima kao sličnima meni koji također nema. I dakle, i u tom smislu, šta je to imati, šta je to nemati, u tom relativnom smislu je to također pitanje.
A danas, profesore, mora se pravi strategija vaspitavanja deteta. Mislim, govorimo o pojedinačnim porodicama, ovo je familiologija, uglavnom su porodične teme i najveći krug nam je porodičnih tema. Kako se opredeliti za da se vaspitava dete na taj način, odnosno da se ne vaspitava pragmatično? Aha, dakle, da nećemo ja dete da vaspitavam da se ponaša ovako, ako to nije društveno poželjno? Mnogi stvari nisu društveno poželjne.
Dobro, pitanje je šta je tu pragmatično i sa kog stanovišta taj pragmatizam posmatramo. Mi, nažalost,
svakodnevnog
života, znate, ali u tom svakodnevnom životu vi zaista možete da vaspitavate dete da bude okrenuto ka drugima sa osnovnom idejom, dakle, da kroz udruživanje sa drugima može nešto da postigne u životu, a možete da ga vaspitavate i u nekakvom egoističkom smislu, da pravite od njega sebičnjaka koji će pre svega gledati sopstveni interes, ali u tom slučaju se često dešava da takva deca budu i izolovana iz grupe, i bez obzira na nešto što se ponekad čini da je kratkoročna dobit, dugoročno zadovoljstvo životom pre svega je nešto što je u pitanju. Jer opet, kada o tome govorimo, vi možete da vidite sreću na licu mnogih koji nisu tako imućni, ali su imućni u smislu da su okrenuti drugima, da imaju svoje prijatelje koji su okrenuti njima, koji jedni druge podržavaju, jedni druge daruju na različite načine. Darovanje nije samo u materijalnom smislu darovanje, jel? Nego su to i različite vrste pomoći i tako dalje. A imate i one koji su sad usamljeni, jel, uprkos tome što imaju materijalne bogatstvo. To su sad malo stereotipi, ali ti stereotipi nisu potpuno...
Otkud onda pojava ovih svih stvari koje su, ne možemo za to da tužimo samo društvene mreže? Tu bi vaš kolega Dalibor Petrović imao svoje, vrlo ga često uključujemo u ovu emisiju. Deca su vrlo surova na tim društvenim mrežama i u vezi sa imanjem i sa nemanjem.
Pa dobro, deca su inače surova.
Je li to nešto što je posljedica vaspitanja, onog što su poneli iz kuće, ili ih vaspitavaju mediji?
Pa ne, deca su naprosto tako kako jesu, znači, ljudska priroda, to je tu veliko pitanje kakva, ali ja ne mislim ni da su ljudi sami po sebi dobri i sami po sebi loši. Naprosto imate različitih emocija i te emocije jednostavno dolaze do izražaja.
Da li koliko društvo određeno?
Deca to nepatvoreno izražavaju, tako da to imate i u svakodnevno, znači nezavisno od ovih društvenih mreža virtualnih o kojima se sada toliko govori. Dakle, tu postoji ta vrsta emocija koje su i tople, ljudske, znači, to nećete nigde naći tako divne primere i družene, prijateljstva.
Ovo deca slave već
na dobro, da, i toplih emocija kao među decom, kao što ćete vidjeti veoma surove scene. Dakle, u tom smislu nije to ništa što je, kako bih rekao, neobično. Ono što tu samo treba imati u vidu, da kada mi vaspitavamo decu, mi bismo trebali, meni se bar tako čini, ja bar tako vaspitavam svoju decu, da ih na neki način upućujemo pre svega ka drugima, jer čini mi se da kroz tu otvorenost ka drugima oni jednostavno obogaćuju sebe. Najsiromašniji je čovjek onaj koji je zatvoren u sebe. Bez obzira, kaže, što se ponekad čini na kratak rok da od toga može imati nekakve koristi, ali ta zatvorenost u sebe vas jednostavno čini značajno siromašnijim, jer bogatstvo dobijate kroz razmjenu iskustava i kroz razmenu, pa između ostalog i ovih dobara o kojima pričamo, to darivanje i tako dalje. Jer to darivanje između ostalog i to novogodišnje darivanje i tako dalje, ono jeste samo jedan izraz, da tako kažem, materializacija tih odnosa i te otvorenosti koja postoji ka drugima. Naravno, pre svega onima koji su nam najbliži u krugu porodice, ali onda i u jednom širem krugu, dakle svih ljudi sa kojima smo povezani, dakle ta razmjena dobrih vibracija, ali i razmjena kojih pokoja, dakle ta materializacija je nešto što je
neki su vezani za ove kalendare, kažemo obične, civilne, a drugi imaju veze i sa religijom, ali to ćemo se vratiti, a već kad smo pomenuli vaspitanje, a pominjemo ga u familiologiji uvek, idemo na priču koja je zabeležena upravo u tom Tekelijanu. Momčić Dušan Popović je iz Kragujevca, ima 17 godina, on je maturant Srpske gimnazije u Budimpešti, zahvaljujući upravo na početku pomenutom Savi Tekeli, on tamo može da uči, radi, raste i planira, Boga mi, velike planove. Dušan Popović.
Porodična priča.
Najteži korak je odluka, u bilo mom slučaju. Sam sam odlučio da dođem ovde. Čuo sam o školi, najteže mi je bilo da sam u svojoj glavi odlučim da li želim da saopštim roditeljima moju odluku ili da zadržim za sebe i možda odustanem od neke prilike i ostanem u Kragujevcu i u Srbiji. Odlučio sam da se izborim s tim, da pokušam i da dam sve od sebe da proguram svoj put dalje. I jako sam srećan što sam danas ovde i mislim da ova škola pruža veliku priliku za korak dalje u budućnosti u Evropi, fakultet. Imam stariju sestru, jako stariju, ona je starija od mene 19 godina. Ona sada ima porodicu, ima dvoje dece i jako rano se odselila iz kuće i jako sam bio mali kada su se moji roditelji borili protiv toga i kada su prolazili kroz to i bilo jako teško. Bio sam jako nestručan kad sam bio mali, tako su mi bar rekli. Ne, nisam bio razmažen, zato što roditelji su puno radili i većinu vremena nisu bili kod kuće, onda mi sestra na neki način uvek bila je moj roditelj i kod nje sam sve mogao, ali ne ono što poželim, nego sve u stvar dogovora. Umetnik i da bih ja nešto dobio, ja moram da ispoštujem da odemo u neku galeriju, muzej i uvijek mi je vodila gde želim. I uvijek smo sve stvar dogovora i tako je funkcionio sva moja porodica kad sam ja bio mali. A roditelji, kad god su bili tu, uvijek su bili uz mene, podržavali me, kao što su mi podržali i ovaj moj put ovdje što sam u Mađarskoj. I verujem da mi je bilo teško, iako se borila i da ja to ne vidim, da bi ja izdržao ovde. Najteže mi je bilo u prvoj godini, par meseci prvih, odvojio sam se od drugara, od roditelja, ali posle nekog vremena shvatite da kad tad u životu mora to da se desi, da je što bolje da se to desi što ranije, jer ja sada sa 17 godina verujem da sam proživio mnogo više nego što su moji vršnjaci koji su ostali kod kuće. Naučio sam jednu životnu priču, osamostalio sam se i naučio sam da neki put moram i sam da se izborim, da nisu to uvek roditelji, da kao što je slučaj u ovoj školi ovdje dom. Najteže mi je kad uveče legnem i kad znam da su moji svi prijatelji i svi bliski tamo, a da ja ovdje sam upoznao neke nove ljude kojima možda i ne mogu da verujem toliko, ali sva sreća, upoznao sam prave ljude i sa pravim ljudima sam u sobi i delim prostoriju I onda vremenom je postojalo lakše upravo zato što sam našao neke prave ljude ovde. Najviše je prolazilo vreme u prvoj godini, zato što prolazilo je po dva meseca i po meseci i po dana, ali onda vidio sam da mogu da se izborim i sa obavezama ako odim kući češće. I onda sam našao devojku tamo i upoznao sam neke druge osobe i sad idem češće, idem na svakih 20-25 dana kući. I emotivan je svaki odlazak, roditelji trude se da budu, ja to vidim, trude se da budu što više oko mene, da ja sam kući 2-3 dana samo i oni po cijel dan su sa mnom i tako. Razgovor, meni je, kad ja znam da sam, da oni misle da sam ja odrastao, kada oni sednu da na ozbiljan način popričaju sa mnom. Ne u hodu, nego sednu, nas troje sednemo i sve imamo da kažemo sve što možemo jedno drugo. Sve probleme rešimo razgovorom i ja njima mogu da kažem sve što poželim i znam da će me razumeti uvek, kao i ja njih. Ja sam u početku, plakao sam u početku, ali kao što sam rekao, izborio sam se ubrzo s tim i tako. Ja sam se opredelio da nastavim maminim putem, da nastavim sa ekonomijom. Volio bih da nastavim i da studiram internacionalni biznis i financije u tom nekom matematičkom sektoru i da želja mi možda odem u Italiju na taj Bocconi univerzitet. Sestra, ona je u Kragovicu ostala tamo, ima muža i dvoje dece, male dece, dva dečaka. Trudim se budem što bolji ujak i da budem bar upola kao što ona je bila pre meni kad sam ja bio mali.
Preko praga. And when the light
Radio Beograd 1, familijologija, profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog vaš i moj gost. Govorimo o temi koja dele kao tema o kojoj ne treba se priča, jer kad biste čovjeka pitali da samo sebi kaže je li filantrop, retko ko bi rekao da nije. Međutim, imali smo sad ovih meseci, još uvek traje jedan izazov ljudskosti. Imali smo susrete bliske i televizijske sa migrantima. Koliko smo u temi kad govorimo o migrantima u ovoj temi?
Pa na različite načine jesmo. Tu postoji dakle nekoliko aspekata. Dakle, ta neka vrsta dobrodošlice jeste jedan izraz dobročinstva, filantropije. Dakle, to su i nematerijalni darovi. Ali imate tu i onda i ove materijalne darove, dakle pomoć ljudima kojima je čitav život stao u ranac. Jedan. I sad ta empatija, dakle, ljudima je naravno teško da se užive jer to je dosta stresno, već i sama pomisao da sve ono za šta radite, za šta živite, šta stičete, da to sad sve, ali bukvalno preko noći pod pretnjom borbe za goli život nestane i da sve to stavite u ranac. Ja se samo pitam kako izgleda taj ranac, šta u tom rancu ima, i da onda krenete u nekakav put, nekakvu neizvestnost, gde su vam rekli da negde tamo postoji nekakav bolji život, da vas usput maltretiraju, šikaniraju, da ne znate gde ćete i kako ćete da zanoćite, gde ćete da se probudite. To je zaista strašno. I onda imate situaciju da tako stotine hiljada, milioni ljudi su trenutno u toj poziciji, a u toj su poziciji između ostalog i zbog toga što ljudi koji su na čelu moćnih država između ostalog imaju nekakve svoje ratnike. I nije to ništa sada tako kaže novo, jel? Da. Ali ono što je bitno to je da onda vam se desi da zbog, a u svakom žitu ima kukolja, jel? Zbog jedne situacije u kojoj se recimo neki, ali ne nužno ni pripadnici recimo vašeg naroda ponašaju na način na koji se recimo teroristi ponašaju, da se onda čitava ta grupa stigmatizuje. Ali ono što meni to govori, to nije zapravo da tu, dakle, dva su elementa. Jedan je to stvaranje panike, stvaranje straha u ljudima, i onda kada ljude uplašite, kada su uplašeni, onda možete svašta da sa njima radite. A reč je zapravo o tome da se tu nekakvi politički poeni pre svega sabiraju, vidite da desnica ekstremna, posebno u Francuskoj, sada buja.
Pa dobro, šta je i ovo u Americi, ako nije...
Naravno, u Americi je to već krenulo još ranije i sa onim napadima 11. septembra i tako dalje. Svuda zapravo ima pokušaj da se kroz tu ideju da se zaštiti svoje i ja.
I bukvalno žicama, bukvalno, zidovima.
Naravno, žicama i zidovima, dakle svuda imate tu vrstu propagande, a vi kada pogledate zapravo, pa sada da čak poredimo i ono što su efekti svih tih terorističkih napada, to je mizerno u odnosu na recimo efekte saobraćajnih nesreća. Na primjer, mislim, ja koje sada to ne uporedim, naravno se treba boriti protiv terorizma, naravno ta borba mora biti i oštra i to nije uopšte sporno, ali time se bore specijalizovane službe, zato jer su najefikasnije. Borba koja bi počivala na nekakvom masovnom strahu i histeriji može zapravo samo stvori još veći problem, a to se očigledno oni koji računaju na tu vrstu podrške uplašenih, oni bi to i voleli bi da se dakle stvori jedna takva masovna histerija koja bi onda izazvala reakcije sa druge strane, tako da je srećom ovoga puta recimo to nije uspjelo, bih rekao ipak još uvek nije uspjelo, ali moramo pre svega da bismo zaštitili druge, da zaštitimo sebe od takvi...
A mi smo se kao narod, profesore, tu ne pokazali da bismo se pokazali, je li to neko naše sećanje, Crnjanski bi rekao se obe ili ne znam, možda na ove skorije?
Pa nisam ja, znate, toliko siguran. Mislim da ima nekoliko značajnih faktora zbog kojih se Srbija zaista sada pokazala izuzetno dobro svetlo, i moram priznati, ja sam ponosan, ali razlozi su takvi da sutra već mogu i da ne budu takvi. Jedan je od njih taj što zaista nije bilo nikakvog velikog ni dodira između izbeglica i ljudi ovdje, oni su ovdje bili bukvalno u prolazu. Druga stvar je što je vlada imala jedan veoma pozitivan i human stav prema tim ljudima, nije dizala paniku, nije stvarala i podizala taj front, slala je u osnovi dobre poruke i organizovano je sve to bilo, tako da nije bilo nijednih scena mučnih kakve smo gledali na nekim drugim situacijama. Dakle, to je taj drugi razlog. Ima donekle i tog uticaja iskustva, ali jeste, ali iskreno da bude, na to bih se najmanje od svega oslonio, jer opet da ti kada dođe neka situacija, ako vas podignu informacijama najrazličitijim koji su najčešće netečne, evo sad smo imali ovu situaciju jutro, baš čitam novinama, ovu situaciju na ovome letu jeste, onda vidite da to u stvari jedna potpuna, što bi se, ali se toliko strah oko toga podiglo, pa da, znate, ali niko nije zapravo, i to je također problem sada novinarstva, ako je važnije vam je da pustite, pa bila tačna ili netačna vest, samo da privučete na moment pažnju.
To je borba za tiraže.
Jeste da te borba za tiraže, ali postoji borba koja podrazumeva istinu. Mislim, borba za istinu je, naravno, ja nemam ništa protiv borbe za tiraže, mislim da je jako važno da novine ne budu dosadne, ali morate da to i možete to da se uradi.
Da, imate jedan tekst, nedavno ste objavili u vezi sa naslovima upravo jedne nedelje, čitajući naslove da čovjek ne očekuje optimističan kraj dana, nego sve neke strašne, katastrofične, jel te? Niste pominjali reality show-e, ali
zato što je reality, kako bih rekao, jedna, on je izgrađen na jednoj logici profita, i znate, mnogi ovdje se to povezuju sa, ne znam, politika, ovo, nema to veze nikakve sa politikom, ima veze jedno sa poslovnom politikom. Poslovna politika je jednostavna, a ona glasi otprilike ovako, imate što manje ulaganja za što veći profit. Ulaganje u reality program su minimalna, vi zapravo nemate ništa, napraviti tamo nekakvu štalu ili šta god, jel, koja tu služi mjesecima, i onda neki ljude tu pozovete, obećate im da će dobiti ili neće, ko to zna, jel, u svakom slučaju obećate im nekakva sredstva koja opet ukupno posmatrano nisu bog zna kako velika,
i onda imate situaciju,
pa znate što, nema to veze sa siromaštvom, ovo imate veze sa logikom kompanija koja jednostavno hoće da se što manje ulaganje izvuku što veći profit.
Ne, ali gledanost.
I to je to. Gledanost, pa znate šta, gledanost ima sa nečim drugim.
Idemo, toliko smo na sajem. Odnosno
šta,
u drugu,
hoće ljudi, u pozorište, da, zaista hoće.
Kad su jeftinije karte.
Kad su jeftinili, vidite, najbolje kad su recimo besplatna. Znate, ljudi hrle u pozorište. Naravno, ovako su usmereni na televiziju.
A šta je onda se
sa realitijem. Aha. A to je što oni upravo igraju na tu vrstu znatiželje, emocije, na tu vrstu ekscesa. Svakoga od nas, ajde da budemo iskreni, privlači kad je nešto ekscesno. Na teror, kad se desi neki sudar na ulici, svako se od nas mahinalno maltene, bar okrene ako i ne zastane. Ali onda imate taj problem što se to samo podiže svaki put na viši nivo. Jer poslije dva ili tri takve stere vi jednostavno to izgustirate, i onda ovi koji prave te program moraju da podižu na sljedeći stepen.
Tu su
povezani, dakle, oni koji prave programe sa tabloidima pre svega, jel? I znači vi ne možete da pobegnete, ovi, ako ste pobegli od realitija, čekat će vas na kiosku tabloid koji će vas tamo vratiti.
Pa se vi opredeliste za strašne naslove. Yes.
Ali, pa znate što, zato što nemate onda zapravo neku vrstu drugačijih naslova, nego upravo ti koji će privući pažnju. I to je ono što je, da kažemo, logika medija, zašto mediju tome rado učestvuju, jer jednostavno je pitanje profita, ništa više. A sada ima ta druga stvar što to može biti iskorišteno, da tako dezorijentisanim ljudima, uplašenim ljudima servirate najbesmislenije priče, recimo upravo ovo oko izbjeglica, oko terorista, vi vidite da se sada tu serviraju najfantastičnije priče. Trump u Americi priča takve stvari koje zaista pre, samo pre nekoliko deset. To su anticivilizacijske, dakle, ako mi možemo da zamislimo svet u kome bi se, ali ja koliko gotovo sada delovao anticivilizacijski je delovao i George Bush mlađi, pa je došao na vlast. Iako je taj nivo bio, iako on danas deluje kao neko, on danas deluje kao neko malo dete, da tako kažemo, u odnosu na ovo, recimo, o čemu govori Trump. I to je sada nešto što je zaista opasnost ili može postati opasnost da živimo upravo na način o kojem sam na početku govorio, okrenuti sebi, uplašeni, bez poverenja. Život bez poverenja je nešto što je najstrašnije, nešto što je i najskuplje, ako ćemo pravo dati poverenje vam, na različite načine pomaže u životu, ne samo mentalno, pomaže vam i čisto ekonomski. Pokazao se da zemlje gdje su najniži stepeni poverenja su zapravo i ekonomski najslabiji. To je nešto sve što stvara jednu negativnu spiralu i mislim da o tome mora i da se govori, mora i da se razmišlja i moramo da se okrenemo drugima. To je ono što
ja ću zamoliti kolege samo da ostavimo Aleksu za kraj emisije. Nešto ćemo izostaviti ovoga puta da bismo profesor i ja još malo, odnosno da bismo mogli profesora još malo da čujemo. Aleksa Azep, koga ćemo čuti na samom kraju emisije, je dečak koji dolazi iz svešteničke porodice, iz Vinkovataca, iz Hrvatske, dolazi u srpsku gimnaziju u Budimpešti. I dok njega ne čujemo da ipak kažemo koliko je religija, vera, koliko je to nešto što čoveka ne tera, nego vodi ka našoj temi, filantropiji, ka pomaganju drugome, ljubi bližnjeg svog.
A nije to jednoznačno, odgovor na to pitanje nije jednoznačno, s jedne strane da, ali sa druge strane vidite da mnogo ovoga o čemu govorimo, što je negativno, jeste između ostalog ako ne motivisano, a onda pravdano, jel, verskim razlozima, dakle da, ljubi bližnjeg, ali ko je bližnji, jel? U tom smislu, naravno, sve te univerzalističke religije imaju tu poruku koja jeste i filantropska
na različite načine.
Apsolutno, da, ali sa druge strane upravo u tom sukobu tih univerzalističkih totalitarizirajućih pogleda na svet i na naše identitete dolazi do ovih i ovakvih sukoba. I to je ono što je, kako bih rekao, zahtev za većim stepenom tolerancije između pripadnika različitih religija, ali kažem, to je lakše reći nego što je moguće postići. I uvek kada i dođe do toga, oni koji imaju koristi, a ima mnogo ljudi koji imaju koristi od tog sukobljavanja među ljudima, često koriste, dakle, i religiju kao opravdanje. Tako da religija nije jednoznačajno odgovorna na to vaše pitanje.
Da. A siromaštvo i filantropija, sve češće smo, upravo ste pominjali to, taj eksperiment ili šta je već bilo sa čovjekom u Americi koji je...
Pa očekuje se da, znate, očekuje se da su siromašni pre svega oni kako ima je usmerena pomoć, jel? Ali vidimo da vrlo često se desi da upravo oni koji su najsiromašniji su i najskloniji da pruže pomoć, ako ne materijalno, onda ovu nematerijalnu, ako ta pomoć nije u vidu, ne znam ja, neke vrste tih materijalnih dobara, vidjet ćete da će vam se na ulici, ako se nešto loše desi, neće se naći u pomoći neko ko pripada nekom nekom nižem sloju. I to je nešto što, dakle, pokazuje da i oni koji su siromašni mogu biti filantropi. Dakle, nisu oni samo primaoci pomoći, oni su i ti koji pružaju
tako da
siromaštvo, naravno, u ovom materijalnom pogledu jeste, predstavlja taj ograničavajući faktor. Mnogi ljudi bi verovatno, dakle, da i tu ne prelazimo u drugu krajnost, bi verovatno više pomagali, više izdvajali, recimo, za te različite humanitarne akcije, ali im je problem zato što se nalaze na objektivno, dakle na nekoj vrsti egzistencijalnog minimuma, i to je ono što
profesore, mnogo puta
problem.
Nas prevare oni koji prave humanitarne akcije, da ne navodimo sad imena, mnogi nas prevare, ljudi daju, pa se onda opet se vraćamo na medije, pa povlače se po sudovima razne donacije, razni, kako verovati onima koji skupljaju, koji prave koncerte, koji prave javnim ličnostima.
To je nažalost, to je nažalost problem koji se svuda pojavljuje, i to je problem koji se pojavljuje i kod nas, i bili smo zaista svedoci dakle, da ljudi koji na ovaj ili onaj način organizuju humanitarne aktivnosti, zapravo pre svega to čine da bi nekakvu sopstvenu korist ili u potpunosti sopstvenu, ali to je ipak retko. Ja mislim da i to ne treba prenaglašavati odveć. Može se to prepoznati nekada ko je baš dobar prevarant, naravno tu nema spasa, jel? Dakle, svuda toga ima, nije to samo kod nas, ali mislim da to čak nekada koristimo kao neku vrstu izgovora da ne bismo uradili ono što bi inače trebalo da uradimo, a da je stvarni razlog negde drugi. Dakle, te prevare i nepoverenje, to jeste ono što je problem.
Ali najčešće ljudi tako reaguju,
pa,
ko zna šta.
Najčešće reaguju, ko zna šta je, ali ovaj, to je zaista nešto što je posljedica ovoga o čemu sam govorio. Inače, niskog nivoa poverenja. I to je taj jedan začarani krug u kome vi zapravo time što a priori nemate poverenje, još niže spuštate taj nivo poverenja. Naravno, kažem, najbolje ako se može, i to je ono što vidimo, pomoći u onim situacijama kada ste sigurni da će ta pomoć otići na pravo mesto, i to je nešto što se može zaista sada institucionalnim putem uraditi. I mi smo imali nekoliko takvih fondacija za koje ste bili sigurni da ono što date, da će to jednostavno imati efekta, i bilo, sećate se svih onih aktivnosti, čini mi se nešto za bebe je
da,
bilo,
da,
pa onda
sad,
za različite
ovaj,
donacije za bolnice i tako dalje. Znači, u tom smislu čovjek može da tu stvar, da tako kažem,
evo da vas
učini, eto, time što...
1. januara u ulici Otvorenog srca, prvi put je redakcija programa za decu, odnosno familiologija, nastupa javno na pjaceti ispred Atelja 212, ta, eto, cela sam, ta manifestacija Ulica Otvorenog srca je nešto što je za... Jer više volite da dobijate ili da dajete poklone?
Pa iskreno da vam kažem... Ovaj,
volite poklone,
pa nisam, potpuno drugačiji osjećaj prijatnosti. Znači, jedan osjećaj kada poklanjate i kada vidite da je neko
obradovan,
to čovjek ispunjava na jedan potpuno drugačiji način i možda čak i lepši način nego kada primite ovaj poklon.
Dakle, pa želim vam da lepe poklone primite. Poklonite. Profesor doktor Vladimir Vuletić, sociolog, a sa vama su, dakle, najavljujem Aleksu Azapa, koji je iz Vinkovaca, ima 15 godina, iz Hrvatske i uči Srpsku gimnaziju, a živi u Tekelijanomu. Sa vama su bili Andreja Andrejić, Nataša Stojanović, Miroslav Antonijević, Vesna Ćorović-Butrić i muzička redakcija. Doviđenja.
Kad ja kažem porodica, šta ti kažeš?
Radost. Veselje. Sreća. Ljubav. Budim pa što sam došao 31. augusta. Zato što mi se svidjela gimnazija i čuo sam od drugova da je dobra ovako. Rekao sam tati, on je rekao da mogu ići.
Kako inače razgovaraš sa ocem? Su to neki razgovori u hodu ili sednete pa nasprav jedan nasprav drugom i vodite ozbiljni razgovor?
Posednemo pa pričamo o svemu. Pita me, jel imam kakvih problema, jel, dobro.
Kad ja kažem porodica, šta ti kažeš?
Imam brata, sestru, mama i tata. Sestra je na fakultetu, to je završava sad, a brat ide u bogosloviju. U manastir Krku. Zato što i tata svrdanje. Meni se sviđa taj način života sveštenička. Radost. Veselje. Sreća. Ljubav. Biti vernik mi znači da idem redovno u crkvu, ne psujem, da budem dobar prema drugima, da pomognem ako mogu. Pa nekad i ne mogu. Bila je situacija, ako sam nešto slagao, ali ništa strašno, ali nekad, ako mi mama nešto kaže da napravim, tad nisam napravio, bilo mi žao, pa sam posle ispravio. Vera je ljubav prema Bogu i poštivanje drugih i video sam, a i otac mi govorio. Osjećam se ponosno kad vidim oca u mantiji, jer je ipak sveštenik. Brat je pošao isto očajim putem i da bogoslovio. Ja sam se odlučio za srpsku gimnaziju, pa ako budem hteo posle, mogu nastaviti na bogoslovskom fakultetu. Pa još razmišljam. Majka je hemijski tehničar.
Kako je veza između nauke kojom se bavi majka i vere? Jel veruješ u sve što kaže nauka? Za nešto se kaže da je rođeno od Boga, jel?
Pa ne verujem baš sve u nauku, nego više u veru.
Se moliš?
Pomolim, Oče naš, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Da bude na zemlji kao što je njemu na nebu, pošto on bez greha.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu.
Kad ja kažem porodica, šta ti kažeš?
Radost, veselje, ljubav, sreća.
Misliš da je to moguće?
Pa, moramo se i mi potruditi.